ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli po na mokolo mwa lelo. Na engumba Goma, misala makite lelo lokola na bomesono na ntina ya bitumba ya batombo kiba M23. Mikolo misato nsima na centre ya Minova kokwea na maboko maba simba mandoki ba M23 nini zali koleka kuna
Tosepeli nango, tokanisi, ekoki, kosala ete, basimba manduki ya M23, bazala na mapoki, tutere ya kokomela biso awa, na ndenge ya mbalakata.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo, tokosola na Dr. Patrick Pichumwanda, oyu wazwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Na Dr. Patrick Pichumwanda, tokolobela mambi, matali, bokono ya obezite. Makambo maimanso, toko kine na bolaina yango na mwantango kasi yambo penzato landa sango na biso na bokuse e lengi la mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump a sengi ba nkolo misala na molongo kokela biloko bya bango na ekolo Amerika soki te bakofuta mpako mingi.
Mokonzi ya ekolo Amerika azwaki maloba na likita liankitali ya molongo ya Davos na Suisse na musika na nzela ya visioconference alobi ete akosenga pe na Arabie Saoudite na OPEP mabongisi ma molongo pona petololo kukidisa mutuya ya petololo. Alobi soki mutuya mwango mokiti bitumba kati na Russi na Ukraine biko suka na kozelate sika mutuya mwa petrol mozali likolo po na bitumba bikuka kosila e kundoli bongo Donald Trump na moloba azwaki
secrétaire d'état ya sika ya ekolo Amerika akozala na mobembo mwaye wa yambo poso mokoya na bikolo bya Amerika ya katikati.
Marco Rubio akokende pe na kanal ya Panama e lobi mulubeli na ye ya mwasi mulubeli yango ya département d'état Tammy Bruce ayebisi pe ete Marco Rubio akokende pe na Costa Rica na El Salvador na Guatemala pe na ekolo Dominiki e kozala pona kosala ete soki to kozala na bokengi bofulukisami e pe na lolenge ya balamu esengeli tozala na ba tereto na bolamu na bikolo nzinga nzinga pe lelo mokili mwa lelo solo ezali bongo na Amerika ya Sud pe ya katikati e bakisi molobeli ya State Department Boys.
Bitumba bingalaki makasi lelo kati na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na batomboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda pene na Sake pene na kilometre 12 na engumba Goma.
Kolanda mo kelimi beko ya ekolo moponami ya kale na Sud Kivu DJ Kutumaini uyo ayanolaki na VOA Lingala FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mapusi batomboki na kosalela ka paka paka ya bitumba sukoy Bitumba bingalaki bongo pe na territoire ya Niragongo na Nord Kivu e paiba vandi ya mboka lokola Rosayo ba kimi lokito ya mandoki ya makasi lo e ozali koyoka na kuna ba vandi bazali koko ba kokima bisika mingi ba M23 bazwaki kolanda mokeli mibeko Didier Kitumaini Minova ezali kino sika na maboko mabatomboki ata ko bitumba bisalamaki pe kuna mikolo mileki pe ba vandi ba engumba iyi ba kimi bisika nzinga nzinga lokola na ile ijwi
Bato na mbota bato disami mpe ba leki motango moye l'hôpitalo ya Ndosho ekoki kondima na engumba Goma.
Kolanda ba kambi ya l'hôpitalo loye ba bato na mpota yango mpe ya minene mingi ba mbala mingi bazali kouta na ba territoire ya Masisi na Nord Kivu pe na Kale na Sud Kivu e pa Ibitumba kati na batomboki ba M23 na FRDC bizali konginda molakisi lungi ya MS Minganga, Bazangandelo, Topé Médecins Sans Frontières, Alobi, Batobampotang, Kamami Bale, Bazali, Nandosho, Tango, Bitumba, Bizali, Kaka, Tango Mbetu, Ya, ou l'hôpital, Izali, Kaka, Namotango, Mwa, Kamamoko, Natuku, Mini, Nasambo, Utamokolo, Mwa, Misato, Kino, Moye, Mwa, Zomina, Mwambe, Ya, Sanza, MSF, Ici, Salisi, Kuleka, Batobampotang, Kamami Bale, Natuku, Sambo, Na, l'hôpital, Ya, Mino, Vape Numbi Nakosungaka Ministère ya Mambi Mabokolongono.
Vice-président, vice-premier ministre, pe ministre ya Mambi Mabo Bateli Ekolo ya RDC, maître Guy Kabongo Mwadiavita, akutanaki na mokokani wa ye ya Afrika Yangele Angi Motseka na Kinshasa na masolo Mabo Yokani na Mai Matali Bokingi.
Kolanda bayi ministère ya Bo Bateli Ekolo ya Ekolo Congo Démocratique masolo mango matalaki mingi penza nde bitumbabie bizali konginda sika katina FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique na batumbuki ba M23 ba yeba pesami maboko na ekolo Rwanda na Saki ezali pepo na maimatali brigade d'intervention rapide BIR ya MONUSCO iye ikamba makabongo na bayi Afrika ya Angele ministre ya Bobateli ekolo ya Afrika ya Angele Angie Motseka a esengeli akitabongo simana yango na Beni na Nord Kivu. Kulika
ba kangami kama moko tuntuku na ntuku mitano ya boloko ya Bunia ba kosami na ba grefe na ba grefie ya lokuta na ituka ya Ituri
ba kosami na batu baye ba lakaki bango kosala eti babi misama na bokangami bureau ya ituka ya Ituri ya ba inspecteur ya makoki mabomoto na Bunia ipameli bo kosami boye pe fundi yango na polisi ya bolukiluki ya mbeba sima na bo kita ko kitana boloko bwango mo kambi ya biro eye na ekolo Patrick Mupasa alobi ete bakangami bango bazalaki kufuta moto na moto kati na dollar kama moko na kama mibale na liboko na liboke ya bagrefe eye ya lokuta Patrick Mupasa abakisipe ete koleka bakangami kama moko na ndambo basi bapesaki misolo miango.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ingumba Goma misala misale makite lelo lokola na bomeseno na tina ya bitumba bya batumbo kiba M23 biye bingalaki makasi na sake pai wapi mampinga maikolo Congo Démocratique mabwaka kiba bombi mingi na tina ya kuzungisa ba badongolomiso obango babengi badongolomiso bana bazungisa bango banso sima fiston ise mwami. Bavandi ba ingumba Goma, balamuka kililo na bobangi na tina ya bitumba bya batomboki ba M23. Kaka na ngonga ya ntongo, mpaka paka ya mapinga maikolo, ibwaka kibabam mingi na kaute na kasingisi onzila ya ingumba Goma kino na sake, babam esusu. Ibwaka maki na ngomba, ngwiro, bisika batomboki ba M23, bazali oituka Sud Kivu, musika tena Minova, mpe pene pene na Kitembo. Vyo Lingala, ekitake obisika bie, mpe tokuta na kina ba kima bitumba baike baye, babandaki kukima na kartye Mugunga mpe, bazalaki kokitela na centre-ville ya Goma. Baike katina bango, basepelaki lolenge mapinga, mate bibunde libye, bisengeli, obisike bia bango, natina ya kozongisa, nsima batombo kibana, bai bazalaki kopusana na mubambiro o territoire Masisi. Tuyoka matato lima muhindo, Lufobo Justin, Mokimi Bitumba.
Awa tozana mugunga, tomonaki M23 lingake zuamboka, me tomoni FRDC sali makasi, aizo leka na ba mituka, izana ba arme lourde, wana tosepeli po munguna bako puse ya kokende, para bango. Helikopter na moni helikopter mibale, wana izo pilone bakote ya ngomba ngwiro, kitembo, ulenga na minova. Po moni bitumba oyo, izana place mingi, place bele po, ba mususu bazo pilone kote ya kuna sake kiuli, na ba mususu bazo pilone kote ya oyo ya Sud Kivu wana ngwiro bulenga. Vraiment wana soki ba pusani musika kuna, toko sepela vraiment, to lobby, vraiment courage le gouvernement biso esala nyoso po, ba deplase, to si toko mi ba deplase mingi vraiment to soufri. Wana ba lingaki ba koma, deja ba zalaki deja na parti mususu wana kuna parti ya bakaduki, koko kita na mgomba wana kiuli. Bazalaki deja bakoma ki deja. Ah, tozalaki deja na bobangi po tomona ba deplase bazana kati ya ka na Lushagala na Witem Sepake bazokima. Vraiment bakonzi ya ekolo, vraiment vasala makasi po mboka ekendete, vraiment toko vivre wapi soki mboka eke. Vraiment ba arme lourde oyo, vraiment omoni ba arme lourde oyo, nyoso vraiment toko sepela. Oh, vraiment makasi ni pona gouvernement likolo.
Bavani ba ingumba Goma mpe ongamu na bango, bazwamaki penza na bobangi na kumona nungu eye, ekitaki na ingumba eye nantina ya bitumba biye. Tozaki pe maloba mabaike kati na bavandi ba Goma.
Bo biso kobanga ezati toa population, toza wana bo, toze la soe bakoti bo, oyo bakosala, basala gaga toza na se. Elo kosala, soe gouvernement eza magasi ebeta bango, biso toza ga wana, toze la bango, toza la soe makambo kolega nande nini. Katamo konze kolo, nzamba sali, sena maele, newa zana ngo, soa zana makasi abunda kaka. Biso toana toa lukola bana na e to fandi toze la resultat ndenge kozala siko to sa nini to sa eloko te
ngozana lo baksa
na obakisa po souci makasi
eza eloko ya kokamwa
pays loko la Rwanda na elephant o etele mi liboso ya yanzi 123 to sangi makasi te
oyo 123 ubie Rwanda esakana na biso
eza makambo ya bikamwa bi
president lo baka population to zwa na ba mama na ba papa tokende ko sadisa ba soda na biso bisonyo soto kende kosile la wana toye ba
société civile ongamu na yangu esengi na baimboka banso baki ma engumbate kasi baimboka bazala nsima na mapinga maikolo kongoni mukatiki na ba wazalendo baye bazali kondongwa na batombuki ba 123 espoir aspirine azali moyi société civile awa ningumba Goma tomoyoka
biso to yalika kana ville ya Goma to benga nde population ya biso puisque monique mouvement komi ebele to benga population ba fanda kimia po ba resister puisque biso to kimate so ba Rwanda balingi bobo mabiso banso ba bobo mabiso biso to bimate na mboka biso to senga nde kaka o ya liboso ba soutenir toujours nos efforts de ces po ba longola ba Rwanda o bakangi ba cité biso na biso po ba mboka biso ba o bazu deja donc to senga unité nationale pe to senga résistance to résister kaka to eloko akobanga ezate so ko boma ba se ba boma bande kwa biso ebele to benga chef de l'état a dépêché kaka ministère de la défense aya mbangu na ville ya Goma paye azonga na mboka ti po biso to comprendre te koma un papa de la famille pe laisser ses enfants souffrir comme ça to benga chef de l'état azonga noki na mboka ne puisque bakamonyoso e obeba diaspora congolaise bande ko o ba ki sasa partout ailleurs bayo kake biso to bimate na mboka biso eko ya eya la négligence le ki déjà ba Rwanda bazo biso neti basi na bango
bibundeli mingi bizoki nzela ya sake kino na kasenge si penzulo bisika babamba ezalaki ko ute lampe kotina ma ongambu ya sake o territoire Masisi nzokande société civile ya territoire ya Nyaragongo epamelaki bobomi bwa bato babale na bopasuki bwa bamba na turunga kaka mkulu mwalelo fiston isemwami na bozongi na kasenge si pona lulaka l'Amerika.
Mikolo misato sima na centre ya Minova kokwea na maboko ma ba simba mandoki ya M23 ba kondi ya mapinga ba ekolo Congo Demokratiki FRDC na Nord Kivu ba pekisi mobembo Tomi Bembo ya ba bwato ya mikemikie na lac Kivu o kati ya bituka Sud Kivu pe Nord Kivu ba vandi ya etando ya kale Sud Kivu bazali ko pesa makanisi maye makiseni sima ya mokano mwango Jeremy Kuyima.
Eteni moko ya bavandi ezali kondimela mobeko mona mpo bakanisaka ezali na tina ya kobatela bavandi liboso ya bokoti ya bayi Rwanda mikolo misato nsima na minova kokwea omaboko ma M23. Eteni mosusu ezali ya bae bazaliko kanisa mokano mwango mozaliko pekisa bango balobi mbisi kosala misala mpe basusu kozwa ndenge nini bako kiko kima soki banguna bakomeli bango toyo kaboko na bango nanzela eliyebisi liyelipesa maki na molobeli ya mokambi ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko apekisi mibembo miso ya bwatu ya mike mike na la Kivu na moi mpe na butu kati na mboka ya Nord Kivu mpe Sud Kivu mpona kopekisa batomboki ya 123 bae bautaki kolonga engumba ya Minova na Bweremana eyi ezwami na mopanzi ya Lac Kivu. Eric Shirika Bisonga azali president ya conseil territorial ya Bilenge na Kalehe asepeli na mokano mwango akanisi ete yango kopekisa batomboki bazwa nzela ya komipesa makasi na esika ya Bitumba. Azali kokoba kokanisa ete masuwa mike mike masali sa kampenza mkita ya bato bayi bafanda kakuna mpepe mazali nzela monene ya mobembo. Toyoka Eric Shirika Bisonga.
Situasyo sa ikale ikotandi.
Tosepeli nango, tokanisi, ekoki, kosala ete, basimba manduki ya M23 bazala na makoki kutusu tete ya kokome la biso awa na ndenge ya Mbalakata. Tozalika sinabobangi pona maematali mibembo po mingi mingi bato bakoza la lisusu tena makoki ki ya kosala ya kotambola boyebi awa na bi epai na biso nzela ya mai nde esangisa kabiso
tuko na bandugu venye biko atupatia ma information na ule mwenye umeona nafanya ile meeting ni soda wa M23
bavandi mosusu atako bazali na ngambo ya mokano mwango bamonisi mitungisi na bango mbona kuzwa lisusu bilei biye biko kite soki totalite bazali kobikela na kobomambisi basusu balobi ete bazali kobikela na mimbongo mike mike kati na bisika yango mpe nzokande yango esale makakaka na laki. Eteni mosusu ya bavandi ezali bae bazali kozela kokima epai ya bisika bisusu toyo bamoni ete ezali nalikamate soki batomboki bakomi toyo kabango. Mokano toboi yangote kasi tozali na bobangi mingi eko pesa pasi pasi mingi pona kozwa bilei eko zala pasi pona kokima soki monguna akomeli biso eko zala mpe pasi mimbongo na biso biloko nyoso tosalelaka ezalaka toujours na mai nangala na bango batombo kibaye bazwaki centre ya Minova mokolo ya mibale na tongo bazali kokende liboso na ngambo ya sud ya territoire nsango ezali ko na ngambo eye ilobelaka bozwi ya mboka nzike esusu misato na nyamasasa pene na kilometre zomi na side ya Minova mpe lokalite misusu ya mike mike pene na nyabibwe. Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Susu. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye.
Munganga, nazoyo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso, munganga nasala nini ya mokolo mwalilo tukusula na Dr. Patrick Pichu Mwanda uyu azwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Na Dr. Patrick Pichu Mwanda tukulobela mingi mingi mambi matali bokono ya obezite. Tolanda. Mbote na yo, Dr. Patrick Pichu Mwanda ozali bongo na Lubumbashi na Ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo, Dr. Antoine Boucher.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vumana masolo na biso tonito lobe la makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndengini pe kubunda na yango. Mekana nuku se presente atana mkuse po batubaye ba Dr. Patrick Pichu Mwanda Zalinani.
Merci beaucoup, papa Antoine Roger. Ndai Mbekonabino, Patrick Chibonda, Nazabo Mbonganga, Nazamekta, 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 Lubumbashi, nazali spécialiste ya diabète et ya ALS.
Matondo mingi docteur. Yambo penza motuna na biso ezali koluka koyeba nanu sur le plan définitionnel. S'il faut koluka koyeba obésité ezali nini? Opesa biso pe na mwanda kisa moko ya obésité.
Merci beaucoup papa. Na koloba ngo na lolenge balé on a kushima bande kanso. Obésité ezali bongo bokono eza un peu chronique. C'est très complexe, c'est déjà un niveau de l'air. Et tout ça, c'est l'obésité, tant que tu dis ma foute, tu crèches. Et la quantité, il y a pour les calories, c'est que les alas, la carte, il y a un jet. Voilà, voilà, il y a un jet. Et l'obésité, comment il y a un élément d'énergie, il y a une calorie. Et bon, comment on a tant que la calorie, on a un jet. Et les qui nous dit que à la ligne de penser trop au on reste petit cala. N'anzoke a montré que pour ma carte de ma fuite à simple et pour ma graisse. Alors ma graisse, on a et pour que les données pour s'accumuler et pour se déposer, ma carte de l'anzoke à tout et à votre salaire. Ou à y'a mon bouquet matin et y'a votre belle matin. Donc, mais la limite à souvenir, bon, pour l'éviter, il n'y pas nécessairement qu'on le barbe, il n'y pas nécessairement qu'on le barbe, mais la carte. Pour que la terme médical global, le cap de l'obésité, nous avons un calcul beaucoup de ça. Pour comparer, moi, il y a un taille. Pour la global, le cap de taille, c'est bien un peu il faut ça la rapport entre quoi il y a la taille. Pour faire ça chiffre, mon son, pour mon chiffre, pour catégoriser, pour la global, est-ce que mon taux avant la quoi normal?
Est-ce que ok mwanda kisa ezali sinon lobela biso pe ba cause quand même ya obésité et utaka wapi obésité et puis opesi biso mwanda kisa pe
de la graisse maillée pour le bébé dans le bien. Mais si on a un facteur, un facteur alimentaire, bengeni moto azali ya pour la colobela ezala batemi ou ba changer de rien à bambo bazali bon pele dire que ezali riche en calories par exemple ba aliment ou ba transformer pour dire que ezala ba sucre pele pour dire que ezali gras ezala ba fita pele ce qui nous doit pele à nos dingi qui passe par la mou pour naïe topé quantité à bilo pour dire que il y a autre de une portion de repas et pour qui peut ezala azolia quantité pele. Alors, ma facteur, voilà, elle peut faire, et que tu l'obis, l'obis, ça va être fait. Ma foute, elle est en zone, tu es comme à Ébélé, pour en aller, et madame, et à comment ça. J'arrive à aller, c'est bien, il y a un mot, pour Zanda, pour ça, là, exercice physique, activité. Et l'autre, mon ébato, mingi, pour comment on a, dans la vallée, pour ça, la pénitente, à la lettre, tant que la mingi, ça m'a coulé, ça, il y a un mot, pour la voyage, mon ébato, tant que la zone, mon sala, à comme il faut faire dans la bureau, tambola na suma polote enyo se komanga motuka ata distance ya moke motuka enyo loba activite fizike azo sala le supe sekanse dinga loba ki pa kalori eza so supite pe azaka ko akumule baza ko salela yango te ekitongo na suka na yango supe nyonso wana etikali ekokoma grese be yango epende ko sakumule suka suka po ekomanga tongo nde bakokoma me esengeli suki esulimie apart kolia apart activité eza na bato chimiquement dans le lingue na bango ya famille bazala na meli donc il y a aussi ce facteur là ce demi facteur chimique. Il y a une mail à Koloba. Il y a aussi des sortes de facteurs psychologiques. On a un Koloba, le côté de la stress, le côté de la dépression. Et pour qui connaît ma moto, l'homme de la moto a un matin. Pour qu'il n'y ait pas de stress, il n'y a pas de dépression, il faut modifier le comportement. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a oui, mais avant ça, il y a des aliments qui sont allés de l'eau. Après, il y a des aliments qui sont allés de l'eau. Ils ont des aliments transformés, ils ont des sucres et de l'eau. L'eau est en haut et de l'eau est en haut. mais il y a des facteurs hormonaux, si vous voulez, dans la mémoire, bah, hormones, il y a des 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 hormones, il y a normalement, mais ici, dans le consulé, voilà un peu en passant, on a vu quelques facteurs, mais il y a super un peu qu'on a dit, on a vu ça,
Matondo mingi docteur pona yango bongo pona ko kima yango ko prévenir yango to prévention ya obésité muta ko ikusala ndenge nini pona ko éviter yango.
Alimentation équilibrée, on est à l'écoute dans le
Bongo soko ifoto lobela ba risque, ba risque ya obésité ezali nini docteur?
Donc, pour développer la maladie cardiovasculaire. La maladie cardiovasculaire, le milobi, pour la hypertension, tension résomata, le milobi tension matinée, à petit que ce soit ajusté, le milobi dans le cholestérol, la
Docteur Patrick Pichu Mwanda utolola kala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kulanda ba nsango na biso ilengela miki ilengela makina edi isango matondo mingi na bino baye na baye baye ba pesi biso maboko na nzela ya masine za kibongo Lionel Gaima mpe Shang Xiangang boko kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala kola Facebook pe YouTube botika la malamu onde tokutanisi Ezala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino.